Wasser.
Scegli la scritta. Uomo, trenutku, talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Svašta smo prošli ove nedelje. Pao je sneg, pao jedan ministar, onda i cela vlada. Ministar po svojoj odluci, vlada po sili zakona. Zatim nam je predsednik poželeo srećne izbore, prvi potpredsednik obećao još silnije reforme, a prvi čovek opozicije da zna kako i ima s kim. Između je neko pomenuo i metro, ja šta nego metro. Ovo sam čula iz druge ruke, ali od osobe od poverenja. Znači, sve kako treba, kampanja može da počne. Takmičari cupkaju na startnoj liniji, pritegli obuću, pročistili grla, spremili darove. Oni su spremni. Jeste li vi? Da li nam je sve jasno u glavi? Meni nije. Ima nekoliko nejasnoća što se mene tiče, pa da rešimo to odmah. Ako i ne rešimo, bar da pitam. Prvo pitanje je za gospodina Malog. Zašto? O, zašto? Zašto je onoliko nasrnuo na gospodina Vučića? Možda vi niste primetili sprve, ali ja jesam. Kosi gospodin Mali otišavšeg ministra Radulovića, ali svojom oštrom kosom zakači gospodina Vučića. Kaže, on je pogrešio što ga je doveo, ne njega, nego Radulovića. Ja to još ublažavam. On kaže, to mu je bilo velika greška. Velika greška, veli Mali. Šta tek običan čovek o tome da misli? Ko je kriv? I ko je najkrivlji? Ako bi se neko, ne daj Bože, udubio u reči tribuna u kampanji, neka su i privremeni, kuda bi ga to moglo odvesti? Ja se, na primjer, nenormalno udubljujem. I šta mogu da zaključim idući tragom gospodina Malog? Da je baš gospodin Vučić kriv što je sve ispalo ovako. Tako mu dođe, a znam da nije. Pritom je izgleda gospodin Vučić u pravu kad kaže da je uvek i svima za sve on kriv. Gle sad i gospodinu Malo. Ja se od njega tome nisam nadala. Simpatičan mladić. Kogod ga je video, rekao je, novine su i pisale, isti Jim Morrison kada bi se ošišao. Čovek bi očekivao Jimovu širinu. Ali people are strange, rekao bi Morrison, onaj stari, s kosom. Dakle, prva nejasnoća nije rešena. Prva pouka je tu. Ne udubljuj se. Druga nejasnoća pred izbore. Gde je Dinkić i kad će u vladu? Znam da još nema vlade, nisu bili ni izbori, ali ima li nekog da razmišlja unapred? Da li biste, gospodo, hteli da vam ga neko ugrabi ispred nosa? Ili da ga uzme, šta ja znam, neka strana zemlja. S pravom će stati ispred svakog iz vlasti i reći, jesam li vam govorio da ne uzimate onoga, a vi hoćemo reforme, hoćemo reforme. Evo vam reformi. O beleh pričajući, nemojte njega, ako Boga vas molim, ali nema ko da čuje. Sad zovete mlađu da vadi kestenje iz vatre. E, ovoga puta, gospodo, bit će kako ja kažem. To bi, na primjer, mogao da kaže i neka bi. Jeste li spremni za pokoru? Plus, što bi njemu gospodin Vučić mogao da bude kriv, kada je već gospodin Mali otvorio tu stazu krivice bez povratka. Treća nejasnoća. Da li pred kampanju svi imaju zimske gume? To jest, da li su im obezbeđene? Ima razlike. Mi kupujemo, njima se obezbeđuje. To zapamtite. Kada se već niste setili da pitate jesu li predsedniku zamenjene, možda i rečeno, ali usput, red je da se pita zvanično i javno. Izlazio je pred javnost onoliko puta ove nedelje, da raspusti skupštinu, da raspiše izbore, da poželi sreću i beričet. Niko da upita za gume i bezbednost. Iz policijsko-sindikalnih izvora saznajem da je sa gumama inače čupavo. Jedan je i smenjen tim povodom, kažu sitni šraf. Sad, šta ja o tome znam, kome da verujem, ali mogu da pitam. Šta je bilo s gumama? Druga i konačna predizborna pouka. Pitaj, ne očekuj odgovor. Dobrodošli u zemlju čuda.
Mas perdeça, não vais. Sai de casa e vem.
Vi slušate Radio Beograd 1, ovo je Zemlja čuda, vreme je za vesti iz te naše Zemlje čuda. U petak je Ljubisav Orbović obukao jaknu sa krznenom kragnom, ah, taj Čehov, i ujedinjen sa kamaradom Branislavom Čankom pobedio zakon o radu, izbacio ministra Radulovića. Te noći pao je prvi sneg. Snijeg pade na behar na voće, ali imao je ko da ga dočeka. Aleksandar Antić na čelu sistema koji radi kao sat. Kome treba više od toga?
Jeste bila jedna kompleksna noć. Određena je noć u trećem stepenu. To znači da je noć sradila oko 480 kamiona i 150 mašina. U jednoj smeni oko 1000 radnika. Sistem dobro funkcioniše, sistem je dobro utegnut. Nabavljena je ozbiljne količine soli, svi putari imaju dovoljno goriva, ljudi primaju plate, jednostavno čitav sistem funkcioniše.
Sistem funkcioniše, sistem je utegnut, ali može i bolje, u tome je stvar. Znači, vanredni izbori. U utorak premijer i prvi potpredsednik Srbije doneli su predsedniku Nikoliću obrazložen predlog vlade za raspuštanje parlamenta. Tom prilikom izgovorena je reč koja objašnjava tajnu vanrednih izbora. Reč je energija, ponovljena sutradan kada je predsednik Srbije raspisao izbore. Kao što se ide na potok po vodu, tako se ide na izbore po energiju.
U dve godine od poslednjih izbora Srbija doživjela ogromne promene na bolje. I sada nas čeka mnogo posla. Mi to dočekujemo u mnogo boljoj atmosferi nego pre dve godine. Ja očekujem konačno jednu fair demokratsku kampanju, puno entuzijazma. Mislim da su se stekli uslovi za fair, slobodne, demokratske izbore, posle kojih ćemo sigurno dobiti vladu sa mnogo više energije. Neka su nam srećni novi izbori. Hvala.
Energiju kao srce ovih izbora prvi je pomenuo Aleksandar Vučić. Energiju za promene i za puniji mandat vlade. Energiju koja će poteći od građana. Oni samo na prvi pogled deluju malaksalo, ali uvek mogu da daju još i mogu da osveže svoje predstavnike. Građani kao gvarana za političare. Iz Utiska nedelje. Zašto izbori?
Opozicija kompletna traži izbore sve vreme govoreći da nismo dovoljno dobro i dovoljno uspešno radili. Postoje stvari koje možete dostignuti i da ostvarite u nekom trenutku. A onda je za to potrebna nova energija, nova snaga, koji će dulije narod. Izbori se raspisuju kada to potrebe zemlje nalažu i potrebe građana, a ne kada ima problema ili nema problema u vladi. U vladi smo imali mnogo veće probleme pre godinu dana, pa nismo raspisali izbore.
Još koliko juče nije delovalo da su svi u vladi za izbore. Sada deluje drugačije i premijer je za. Zloguci su govorili da nije. Da je njegovoj stranci ovo Labudova pesma na vlasti. E baš nije tako, kaže premijer Ivica Dačić.
Sigurno i za SPS nema boljeg trenutka za izbore nego sada kad su postignuti ovi rezultati. Zbog čega bismo se mi plašili izbora? Rekli smo i dogovorili smo se da je u ovom trenutku bolje ići na vanredne izbore nego da postoji jedna ovakva atmosfera u kojoj je nemoguće raditi. I meni je mnogo lakše.
Sve stranke su uglancale oklope i štitove spremne za vanredni izborni turnir. Uz premijera Dačića, stranačka drugarica Lady Diana Vukomanović. Čeliči stranku ispravlja zlobnike. Nije ovo politički ispraćaj SPS-a. Niti su izbori prilika da SNS izbaci višak tereta s broda. Sve će lepo da se završi, kaže Lady Diana. Ne sumnja.
Usuđujem se predvideti rezultate izbora, dakle nakon dogovornog razvoda počećemo ljubav iz početka. Podsećam na činjenicu unutar 6 godina da smo mi bili i 2008. i 2012. taj koji je odlučivao ko će biti naš partner u vlasti. Dakle, mi smo u svakoj kombinaciji pouzdan partner.
Da, ljubav bi rado obnovila i Demokratska stranka. S čime? S vlašću. Samo kada bi ta igra prestola bila malo jednostavnija. Mršave godine se otegle, a svi se pitaju s čime će ova stranka izaći pred biračko telo. To je jedna od većih misterija na ovim izborima. Dok se Pupoljak ne otvori, Dragan Đilas daje nagoveštaj.
Danas je svima u Srbiji jasno da se ovi izbori ne raspisuju da bi se proverila volja građana Srbije. Svaka vlada koja sama sebe raspusti, time jasno potvrđuje da je sve vreme radila loše i da nema kapacitet da povede zemlju napred. Mi te ljude imamo, da od ove zemlje napravimo najjaču zemlju u regionu u kome živi.
Najdosadnije pitanje pred izbore, ali stvarno najdosadnije, jeste kakva će biti kampanja? Pa bit će kakva je i uvek. Izjasnio se ipak i Aleksandar Vučić na skupštini stranke pred partijskim drugovima. Otud možda za mrvu više emocija nego što ih prvi potpredsednik u civilstvu praktikuje. Dakle, kampanja. Kakva je u slutnji gospodina Vučića?
Najteža i najprljavija do sada. Svi će se ujediniti protiv nas. Sav novac koji su opljačkali od građana Srbije uložit će u borbu da Srpska napredna stranka izgubi na potencijalnim izborima. Naš odgovor mora da bude skroman, ozbiljan, odgovoran.
Vratit ćemo se mi još izborima, a sada se vratimo na prethodni petak. U petak popodne, odnosno tačno u podne, sindikati su protestovali u centru Beograda. Na čelu Branislav i Ljubisav, konačno ujedinjeni zajedničkom klasnom borbom. Tražili su smenu ministra Saše Radulovića i povlačenje zakona o radu, privatizaciji i stečaju skupštinske procedure. Krenulo im je kao po loju. Štrajk uspeo, ministar demisirao, premijer bio kooperativan. Ljubisav Orbović, zadovoljan, upozorava. U mom scenariju, ova epizoda se zove Povratak ratnika, prvi deo. Javlja mi se, bit će toga još.
Naše očekivanje su bile da će to biti smena, jer prosto je moralo da se pokaže da ne može ovaka politika da se vodi i u budućnosti. I ovo treba da bude pokazatelj ne samo za danas i za ono što je radio ministar Radulović, već i za neki budući period.
Tokom vikenda kolege iz vlade se nisu oglašavale povodom odlaska ministra Radulovića. Delikatno vreme pred izbore. Ko bi se bavio otpalim točkom sa vladinog vozila dok se čeka novi model? Jedan od retkih koji je tih dana rekao neku bio je Velimir Ilić.
Saša Radulović je vrlo odgovorno počeo da radi svoj posao, ali počeo da radi možda solo, više solo. Niko danas ne može da bude solo igrač. Svi mi znamo kako treba, ali je pitanje napraviti ambijent da se to sprovede. Ne može sve odjednom. To bi bio jako veliki udar. Možda u 2-3 koraka da se nešto sprovede.
Milan Knežević, potpredsednik Asocijacije malih i srednjih preduzeća, smatra da je Raduloviću bilo pisano da će otići čim je došao. Zapisano, što bi rekao naš narod. A zašto? Objasniće. I on uočava da je Radulović bio usamljen u vladi, samo što to vidi malo drugačije od Ilića.
Ostavka ministra privrede očekivala se od dana njegovog naimenovanja, obzirom da je došao kao nestranačka ličnost, obzirom da se drznuo da vrši realne reforme, a ne kobajagi reforme, ostao je usamljen u svojim namjerama, jer je pretio da svojim reformskim potezima ugrozi jedinog vladinog dugogodišnjeg miljenika, zove se javni sektor, koji je presudno uticao na ishode svih dosadašnjih izbora.
U sredu ministar Saša Radulović šalje predsednicima Republike i vlade Srbije Tomislavu Nikoliću i Ivici Dačiću obrazloženje ostavke. U pismu između ostalo kaže: protivljenje reformama od strane kabineta prvog potpredsednika je najozbiljnije počelo početkom decembra, kada je Ministarstvo privrede nakon sprovedene javne rasprave uputilo predloge zakona o privatizaciji i izmena zakona o stečaju vladi Srbije na usvajanje. Ovo odustajanje od reformi jasno je ukazivalo na to da se planiraju izbori. Reagovao je ministar finansija. Ne koči kabinet reforme.
Moj utisak ni u jednom trenutku nije bio da je kabinet prvog potpredsednika vlade ili prvi potpredsednik vlade kočničar reformi. Upravo suprotno, on je prvi koji je otvorio uopšte opciju da se o tome razgovara na jedan agresivan način. Mi zakon o radu po prvi put imamo, mi planiramo da taj zakon usvojimo, naravno uz malo veće uključivanje svih relevantnih faktora u celu priču, uključujući i sindikate, jel?
Ministar Krstić je komentarisao još jednu izvanredno važnu temu, u nekim tačkama i bizarnu. Da, reč je o zapošljavanju u javnom sektoru. Prvo čudo. Prebrojavanje broja zaposlenih koje se pokazuje kao istorijska, skoro pa nemoguća misija, na dušu svim vlastima u nizu koje nisu ni brojale. Drugo čudo. Podatak da je u posljednja dva meseca, otkad je ušla u opticaj zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, zapošljavano na brzaka po 1800 ljudi mesečno. Tako je rečeno u prvom navratu. Ministar kaže, ta cifra je nešto manja, malo manja.
Mi smo krajem novembra, čini mi se, izašli sa cifrom za kraj oktobra od oko 740.000 ljudi i sada prošle nedelje sa 780.000 ljudi. Dakle, ne govori se o zapošljavanju 40.000 ljudi, nego o otkrivanju 40.000 ljudi u javnom sektoru. I bit će još. Znači, već znamo da postoje institucije koje i dalje nisu u registru, tako da će taj broj sasvim sigurno i premašiti 800.000 uprkos zapošljavanju. Što se samih cifara za zapošljavanje tiče, u poslednja dva meseca na neodređeno je zapošljeno oko 3.000 ljudi.
Dakle, da bude sasvim jasno, nije zaposleno dva puta po 1800 ljudi, nego ukupno 3000. To jeste manje, ali je još uvek 3000. Krstić kaže, neće ih biti više. Vučić da i sa tehničkom vladom idemo punom parom napred. Izjasnio se i o ostavci ministra ekonomije i negirao njegove primedbe. I rekao ono o čemu se onomad samo slutilo. Da mu je Krstić bolji i za primer.
Gospodina Radulovića sam ja doveo, imao je dobre ideje, dobre namere, nažalost umeđu vremenu se pretvorio u političara koji razmišlja mnogo više o politici i medijskim kampanjama nego o poslu koji obavlja i po tome možete da vidite razliku između njega i gospodina Krstića.
Dan ranije javio se i Siniša Mali. I sve glasa, a o slučaju Radulović najgore od sve dece. Zato bi Mali, verujem, trebalo da bude najbolji. Ako se broji ko je padajućeg protivnika najjače udario po leđima. U toj disciplini gospodin Mali je za sada u vrhu tabele. Može biti da je malo prekoračio upotrebu sile. Gospodin Vučić je, setimo se, rekao, odgovarat ćemo skromno, ozbiljno, odgovorno. Pa dobro. Gospodin Mali se uklapa u prvi kriterijum, skromno.
Smatram da je Saša Radulović sramota za Republiku Srbiju i smatram da je bila velika greša gospodina Vučića što ga je i postavio za ministra privrede. Gospodin Radulović se ponaša kao najveći kočničar reformi u Srbiji. U proteklih šest meseci bavio se kako svojom ličnom promocijom, tako i izradom nekih ličnih karata i ništa za privredu Srbije nije uradio.
Srpska napredna stranka je zatražila od nadležnih državnih organa da sprovedu hitnu istragu o, citat, brojnim kriminalnim radnjama nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i bivšeg ministra privrede Saše Radulovića. To je valjda trebalo da se svidi Aleksandru Vučiću ili je to bilo ideja. Međutim, nije. Tako je sam rekao. Onoliki trud.
Ja nisam saglasan sa tim tekstom saopštenja. Ne znam da li treba četvrti put da vam ponovim isto. Jedino u čemu sam saglasan sa tim saopštenjem jeste da se preispita moja odgovornost. A ostalo će nadležni državni organi da rade što je njihov posao.
U ponedeljak, međunarodni tužilac je izdao nalog za hapšenje Olivera Ivanovića, lideru građanske inicijative SDP. Narednog dana je određen pritvor od 30 dana i odveden je u pritvorsku jedinicu u Prištini. Ivanović se sumnjiči za učešće u ratnim zločinima i teškom ubistvu, navedeno je u saopštenju Euleksa. Njegov advokat Nebojša Vlajić kaže da su optužbe izmišljene i besmislene.
Iza njegovog hapšenja stoji neko ko je van i iznad suda. Koji su to krugovi? ja ne mogu ovom prilikom da kažem, ali je potpuno jasno da hapšenje gospodina Ivanovića nije udar samo na njega i na njegovu porodicu, nego je udar na čitavu našu zajednicu, nas Srba na Kosovu.
U severnom delu Kosovske Mitrovice juče je održan miran protest povodom pritvaranja Olivera Ivanovića. Okupljeni su tražili da bude pušten da se brani sa slobode. Ivanović je preko advokata zahvalio vladi Srbije na angažovanju i pomoći. On je inače jedan od četiri kandidata za mesto gradonačelnika Kosovske Mitrovice. Govore Ksenija Božović iz Građanske inicijative i Goran Rakić, kandidat liste Srpska.
Znamo da nikome ko želi nezavisno Kosovo i integraciju severa u takozvane kosovske institucije ne odgovara čovek poput Olivera Ivanovića. I zato su rešili da ga strpaju u zatvor.
Lista Srpska i ja kao njen kandidat kampanju počinjemo zahtevom da Oliver Ivanović bude pušten da se brani sa slobode.
U Euleksu specijalni tužilac Jonathan Ratel poručuje da Oliver Ivanović u pritvoru može da ostane i godinu dana čekajući podizanje optužnice. U kom pravnom sistemu je moguće da pritvor traje koliko i kazna, pita Aleksandar Vulin.
Ja ne razumem kako je to moguće i ovo najnovije hapšenje vidimo kao pokušaj pravljenja veštačke ravnoteže između jednog i drugog ratnog zločina. Ukoliko se uhapsi Albanac, pod optužbom da je izvršio ratni zločin, to odmah znači da mora i Srbin.
Koliko je ova nedelja bila burna i krcata događajima, govori i osjećaj da je i struja ostala po strani. Mada, kada dođe do plaćanja, nema bekstva od istine. Naročito kada niste sigurni u to da plaćate tačno onoliko koliko ste potrošili. Utešno je trebalo da zvuči naslov nove smene u EPS-u. Neki su smenjeni, drugima to sleduje, a računi su tu. Postoji mogućnost prigovora, kažu nadležna lica. Što se prigovora tiče, stiglo ih je gotovo duplo više nego što je uobičajeno. Vršilac dužnosti direktora EPS-a Aleksandar Obradović u oku RTS-a.
Mere su smena 8 direktora u lancu odgovornosti vezano za sam proces očitavanja i izdavanja računa. Za svaki račun koji nije u potrošnje dobro očitana, mi ćemo da tu reklamaciju uvežemo ako je opravdana.
A da li odgovornost EPS-a?
Odgovorni već za to odgovaraju, a mi ćemo do kraja ovog meseca završiti analizu ko je još odgovoran u tom lancu.
Jeste vi odgovorni? Da li se vi osjećate odgovornim?
Pa ja ovde sedim kod vas, zbog toga sam i na terenu, zbog toga idem po distribucijama i rešavam problem.
Sve u svemu, nije normalno kad niste sigurni u račun šta god da vam se naplaćuje. I to je bolest sistema. I to bi moglo da bude jedno od pitanja na izborima. Ne mislim na struju, nego na sistem. To se ne rešava baš u izbornoj kampanji, ali ne košta da se pitanje postavi. Srbijanka Turajlić u emisiji Sedmica.
Mi živimo u rastorenom društvu. Prosto paradigma nesposobnosti ovog društva je da mi danas jurimo korupciju na osnovu izveštaja jedne usamljene žene koju su svi napadali. Mislim, naravno, na Vericu Barić. Dakle, za mene bi ključno pitanje u ovim izborima bilo, ljudi, koji koraci od naše potpuno rasturene države prave uređenu državu sa institucijom? Nažalost, ja sam plašen s ti koraci jako bolni, pa niko neće teti o tome da govori.
I šta se još dogodilo ove nedelje? Boris Tadić napustio je Demokratsku stranku. Njegova crvena linija, a baš ih je voleo, pređena je. Pređena nagoveštajem dolaska nove stranke Zorana Živkovića na listu Demokratske stranke. U tom slučaju odoh ja, poručuje na svoj način Boris Tadić.
Bivajući predsednikom Demokratske stranke 8 godina, jedan od najvećih problema sa kojima sam se suočavao jeste u stvari bio teret afera upravo iz vremena vlade Zorana Živkovića. Na sebe neću da prihvatim u budućnosti teret i odgovornost nezakonitih radnji, ličnog bogaćenja, biznis orijentacije Demokratske stranke.
Na ovo Živković najavljuje tužbu i uopšte izborni voz se zahuktava. U stranačkim vrhovima je burno, u državnim, predsedničkim, kao što i valja, mirno. predsednik Nikolić o spoljnoj politici i afričkom jedinstvu gostujući na RTS-u.
Ja sam na samitu Afričkog jedinstva u Addis Abebi prošle godine stajao pored Mugabea i Zume. Onda me Zuma pogledao i rekao: vi ste predsednik Srbije? Ja kažem: jesam. Jeste vi novi Tito? Ja sam rekao: trudit ću se.
I da razjasnimo sasvim ono što je predsednik inače i razjasnio. Trudit će se da bude novi Tito u spoljnoj politici, unutrašnjoj ne. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko. Povodom kraja bonitetnog perioda, dva dana duplih pika. 30. i 31. januara u Rodi, Merkatoru i trgovinama Pika partnera. Jednostavno uštedite. Pika.
Fest. Međunarodni filmski festival. Od 28. februara do 9. marta. U dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Samo u Tempu. Prave outlet cene i do fantastičnih 50% popusta na obeležene artikle tekstila i obuće. Akcija traje do 2. aprila ili do isteka zaliha. Ne propustite ovu neverovatnu ponudu. Vaš Tempo.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu. Kukovo leto. U prodaji.
Zabranjena romansa u svetu vampira i smrtnika i prijateljstvo u kome ljubav i lojalnost znače više nego sopstvena krv. Preporuka za Dan zaljubljenih. Nova saga o vampirima. Vampirska akademija. U bioskopima od 13. februara. Distribucija Megacom Film.
Povodom kraja bonitetnog perioda, dva dana duplih pika. 30. i 31. januara u Rodi, Merkatoru i trgovinama Pika partnera. Jednostavno uštedite. Pika.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore. I zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Sportski spomenar.
Niko me nije pitao od navijača Palulca: hoćeš dati gol, nego koliko ćeš dati gol na toj utakmicu. Sveća se, mi smo o mladincima Mostogradnju recimo pobedili čak sa 24-0, ja sam 15 golova dao na toj utakmici.
Gost, fudbaler Miloš Vidović. Nedelja, 2. februar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
U temi Zemlje čuda danas govorimo o izborima, ali da budem preciznija, govorimo o tome kako se, odnosno šta se o izborima govorilo od prethodnog leta do sada, dakle od jula do januara, izbori u Zemlji čuda. Život izgleda najbolje kad se primaknu izbori, pod uslovom da sarađujete. Oni kažu, vi verujete i bez zapitkivanja ulazite u kuću za maštanje. Kuća traje taman koliko traje kampanja. Posle se građani Zemlje čuda ljute, kao nije ispalo onako kako su im rekli. Ma nije moguće. Izvlačili im zeca iz šešira, ali zec posle pobegao s ražnja. Eh, živote. Ako mislite da sam sama ovo smislila, nisam. Telepatski preuzet od premijera. Voždovački izbori, decembar prošle godine. Ivica Dačić.
Ja znam da je građanima uvek u ovoj zemlji najlepše pred izbor. Misle da žive u zemlji čuda. kad bi slušali i kad bi stvarno verovali u ono što se obećava, ja mislim da to je najsrećnija doba za Srbiju. Za Srbiju bi bilo najbolje kad bi stalno bilo u izborima, jer bi stalno bile bajke. Ali Srbiji ne treba bensedin i bajka. Srbiji treba otrežnjenje.
Treba otrežnjenje samo da prođe kampanja i uminu izbori. Posle ćemo na tenane i iznova da se otrežnjujemo. Isto tako i politička klasa u zemlji čuda. I ona je plovila ka otrežnjenju, ako se to tako zove. Otkriće da vladi treba nova energija. Putovanje do one tačke u koje vlast zaključila da će svoju zajednicu morati da osveži i reanimira vanrednim izborima. Odluka je sazrevala postepeno. Pred kraj prošle godine o izborima se uveliko govorilo, ali još nije bilo izvesno da će ih biti. Jedni su ih dozivali s obe ruke, drugi su ih diskretno terali s praga. Sada su složno za. Od decembra do januara mnogo se toga promeni. Izborni miks s kraja 2013.
Vanredni parlamentarni izbori u ovom trenutku nisu prioritet, nisu interes Srbije, nisu interes građana Srbije. I da bi usporili reforme, odlučne reforme koje ova vlada sprovodi,
ne mogu se efikasno i snažno odvijeti ukoliko vlada nema apsolutnu snagu.
Na izbore treba ići što je moguće pre, mislim negde sredinom marta.
Mislim da bih posle tih parlamentarnih izbora vlada bila snažnija.
Pa baš zbog toga mi kao članovi Srpske napredne stranke smo vrlo raspoloženi i srećni i voleli bi da vidimo našeg predsednika stranke i kao premijera i da stranka se nekako pretoči i u vladu i u Skupštinu Srbije.
Da se ispravi ova, kako je već neko nazvao, neravnoteža u političkom životu Srbije, da premijer dolazi iz stranke koja nema toliku podršku birača.
Kada će da budu izbori? To je pitanje dogovora između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Oni treba da budu onda kada državi najviše odgovara.
A da bi voleli izbore, pa voleli bi.
Pola godine pre toga, otprilike, u leto 2013. izbori su bili tek daleka mogućnost. Letnji dani promicali su u jari rekonstrukcije. I kao što biva, pred neizbežni lanac burnih događaja prizor se u jednom času sasvim smiri. Svečano i radno na svoju prvu godišnjicu vlada je bacila pogled na pređeni put. Rekonstrukcija obavljena, Dinkić ispao, Aleksandar Vučić presekao dilemu. Izbora neće biti, rekao je. Partijsko rukovodstvo je pritiskalo, hajmo na izbore, on je nekako odolevao, a podršku je pružao premijer. U julu i avgustu po pitanju vanrednih izbora u dvojcu na vrhu važio je princip bolje ne.
Neću da krijem, većina članova predsjedništva Srpske napredne stranke je bila za izbore odmah. Ja sam ih zamolio i oni su to prihvatili jednoglasno, da zbog stabilnosti Srbije to ne činimo u ovom trenutku, nije u pitanju vlasti, imali bismo mnogo više vlasti da idemo na izbore, već zbog činjenice da pred nama je mnogo važnih poslova, imali bismo problema i sa stabilnošću nacionalne valute, bezbroj problema bi bilo, ta vrsta nestabilnosti nikome ne bi donala dobro.
Izbori se raspisuju onda kada postoje problemi. Takođe vlada pada kada postoje problemi. Ovde ne samo da ne postoje problemi, nego smo postigli istorijski rezultat.
U Skupštini se avgusta meseca vatreno diskutuje o rekonstrukciji vlade. Opozicija vodi ofanzivnu akciju koja se završava izazovnim driblingom. Ko je među vama glavni? Pitanje koje se kao olovna kugla s vremena na vreme zaglavi između premijera i prvog potpredsednika. Zakotrljaju ga posmatrači, analitičari i protivnici govoreći to je ono što nas gura ka izborima, da se vidi ko je glavni i da se to ozvaniči. Tim pravcem tekao i jedan deo diskusije u Skupštini. Borislav Stefanović, Ivica Dačić.
Imamo osobu A i osobu B. Osoba A, ja sam predsednik vlade Srbije. Osoba B, ne, ja sam predsednik vlade Srbije. Osoba A, ja imam ekspoze. Osoba B, ne, ja imam ekspoze. Dakle, to je tako otprilike izgledalo.
Ja moram da vam kažem da u vaše vreme nije vladala ni osoba A, ni osoba B, već osoba C. Odnosno Boris Tadić. On je bio i premijer, i zamenik premijera, i sve. Jedina politika DS-a koju danas ima, to je da nas kobajagi posvađaju, pa da oni valjda uđu u tu vlast, jer drugačije ne mogu.
Početkom avgusta rekonstrukcioni talas se spustio, ali kao da se podigao novi. Talas viđen da poklopi Dragana Đilasa. Vlast u Beogradu postaje nova tema u političkom koralovu zemlje čuda, u vodama koje nikad ne miruju. Novi izbori rodit će se iz morske pene koja se uzvitlala u Beogradu. Setimo se trenutka. Ivica Dačić u rukama ima trofej koji se zove Dinkić izbačen iz vlade. Vrlo brzo put će ga naneti do sledećeg, koji je tek u nagoveštaju i zove se Đilas. Potom će se oštro sudariti dva politička igrača. Jedan koji se održava u sedlu i drugi koji samo što nije pao. Sve je viđeno više puta, ali povezuje ga čarobna reč koja se zove kombinacija. Uvek kombinacija.
Dinkić nije aurist, znate šta je on? Pluskvam perfekt.
A šta je Đilas?
Pa Đilas je na putu.
Na putu.
Da to bi bude isto to.
Ivica Dačić, kao premijer Vlade Republike Srbije, jako je svestan da vreme prolazi, da njegov peščani sat curi. I ja mu poručujem s ovog mesta, Ivice Dačiću, Demokratska stranka te naučila šta je Evropa i nemoj da se brineš i da se pitaš za kim zvona zvone, za tobom zvone, Ivice Dačiću.
Nema ljutnje. Kakve ljutnje? Čemu se radi ovde? Pa sam ja pod pritiskom Tadića morao da promenim odluku i potpisani koalicioni sporazum sa Koštunicom i Vučićem o vlasti u Beogradu, da bi vlast u Beogradu upodobili republičkoj vladi. Pa kako je to moglo kad je njegova fotelja bila u pitanju, a sad to nije kao demokratski i prirodno? Ali dobro, imaće sad više vremena da čita Hemingway.
Prošlo je i to, stigla je jesen. Kao što je ovih dana glavna reč energija, tako je onih jesenjih glavna bila politička volja. Priča o izborima sve opipljivija, opipljiva, a još daleka. Aleksandar Vučić kaže, ako volja građana bude takva, bit će ih. I tada i sada golicalo me isto pitanje. Kako se pre izbora ustanovi kakva je volja građana? Kako se pogodi da hoće ili neće izbore? Ako političke stranke, na primer, traže izbore, da li to znači da ih u stvari traže građani, njihovi birači? Da li birači, dok sede i gledaju svoja posla, u stvari partije šalju talase, a ova kao medijum prenosi njihovu volju? Meni je to ostalo malo nejasno, ali pustimo mene. Šta su govorili gospodin Vučić i gospodin Dačić oktobra prošle godine?
Mi ne želimo da vladamo bez podrške naroda, jer mi bez podrške naroda nismo niko i ništa. I ako na bilo koji način se dovede u pitanje podrška građana Srbije nama, znate, ja mislim da su izbori u tom slučaju jedino moguće rešenje, iako smatram da nam nisu potrebni u ovom trenutku, mislim da je volja naroda jasna, ali ako bude takva atmosfera u Srbiji, da ne možete da radite, da ne možete da živite, jer su svi mnogo bolji, svi su mnogo uspešniji, ja mislim da na kraju krajeva treba da razgovaramo i sa našim koalicijnim partnerima i da vidimo šta je najbolje rešenje.
Ja se slažem sa njim. Znači, mi ne razmišljamo o parlamentarnim izborima. Zašto? Zato što ne postoji ni jedan razlog za tako nešto. Ne plaši se niko izbora, ali u ovom trenutku su izvesni jedino izbori na nivou grada Beograda.
Te nedelje, dok je vladajući dvojac držao izborne Terazije, hoće biti, neće biti, ministar privrede Saša Radulović prvi put se obratio medijima. Pokušao je da na slikovit način prikaže jedno od bolnih mesta srpske ekonomije, a za primer je uzeo poresko opterećenje privrede. Problem je po njemu narastao do apsurda. Ako, na primer, porezi u jednoj državi posao čine neisplativim i besmislenim, onda tu nešto ozbiljno nije u redu. Tom ilustracijom ministar govori o nužnosti rasterećenja privrede. Nije prošlo. Bio je to njegov prvi poraz.
Ako moler pogodi posao da kreči stan za 300 evra ili web programer pogodi posao da uradi websajt za 300 evra, da bi legalno poslovao, državi treba da da 120. To je nerazumno. Takav porez se ne može uterati.
Svaka jesen u zemlji čuda izoštri njene inače brojne i goleme probleme. Nije bilo drugačije ni ove. Problemi su ovog puta dobili zbirno ime – bankrot. Reč koju je zvaničnom učinio Aleksandar Vučić. Do tada se o njoj govorilo u privatnoj sferi ili u struci, ali hipotetički. šta bi moglo da nas nađe, mada neće valjda. Sada se pojavila skoro kao izvesnost. U isto vreme predstavljene su nove mere vlade Srbije kao lek i sklonište od bankrot opasnosti koja se nadvila nad zemljom čuda. To je ujedno bio kontekst u kome su izbori sve češće počeli da se pominju. Zašto izbori? Jedna strana kaže, tako izlazimo na čistinu da bi se problemi rešavali. Druga, izbori su trenutno bekstvo od njih. Ali u jesen 2013. još nismo stigli do njih izbora. Prvo, tema bankrot. Drugim rečima, kontekst.
Nisam na ovom mestu da bih ljude ohrabrivao, već da bih uradio sve što je neophodno da država ne bi doživjela bankrot, inače država jeste pred bankrotom, u pravom smislu te reči. Mi sad moramo da smanjimo fiskalni deficit za 2 do 2,5%. Ono što ne dolazi u obzir da se dira, to su penzije, ali će biti smanjenja plata u javnom sektoru. Ne može privatni sektor da ima prosečnu platu 34.000, a javni sektor prosečnu platu 47.000. A taj privatni sektor izdržava javni sektor.
Oktobra meseca SNS na spektakularan način obeležava svoj peti rođendan u areni. U toplini velikih brojeva izbijenih redova, partijsko članstvo se sasvim sigurno osjeća dobro i moćno. Boljih vremena za izbore teško da će biti. A napolju u svakodnevnom životu zemlja čuda osjeća je malo drugačiji. Napolju nije tako sigurno i toplo kao u partijskom krilu. Početkom novembra u Priboju se dešava ozbiljna kriza, blokada na pruzi, radnici traže plate i zovu Aleksandra Vučića. I dok on rešava pribojski čvor, na opozicionoj sceni pokušaj izbližavanja. Krhki tango u kome su se našli LDP i DS nije uspeo.
Ja želim da Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija na efikasan način unaprede svoj odnos.
Mislimo da je veća snaga i da je dobro za Srbiju da se vidi da postoji alternativa onome što se danas dešava.
I zašto da ne nemam nikakav strah od toga ukoliko članovi odluče napravimo jednu jaku stranku?
Demokratska stranka nema apsolutno nameru da se ujedinjuje sa bilo kojom strankom. Apsolutno smo otvoreni za saradnju.
Nije ništa krenulo naopako. Vidimo da se ta stranka raspada pred našim očima. Ako želite da budemo zajedno, hajde onda da to uradimo onako kako to treba da se uradi.
Završnica prošle godine je sva u kontrastnim tonovima. Sve surovije slike srpske ekonomije i sve češće pominjanje izbora. U krilu ekonomije glavna reč reforma, u krilu politike izbori. Političari vole da kažu smiješano najlakše se pije, ali znamo da nije baš tako. Ili bar nema dokaza da jedno može s drugim u isto vreme. Reforme i izbori isključuju se, da kažem, tehnički. Dok se bira, reforme čekaju, dok se reformiše, nema izbora. Posle 100 dana rekonstruisane vlade, okolnosti nisu bile idilične. Realne okolnosti za promene nepovoljne, a i takvo je bilo i raspoloženje ljudi. Dva ministra govore o reformama, Lazar Krstić i Saša Radulović, decembra 2013.
Ovo što smo radili u poslednjih 100 dana, 3,5 meseca, jeste na neki način priprema za obuhvatnije i strukturnije reforme. Obično kad se tako kaže, to izaziva možda strah, nelagodu oko toga šta dolazi. Sa neodstupanjem od ciljeva koje smo sebi postavili, duboko verujem da već krajem 2014. godine mi možemo da operišemo u jednom potpuno drugačijem privrednom ambijentu.
Ja mislim da je taj strah zaista veliki. Mislim da to predstavlja kočnicu zato što se boje nepoznatog. I sad na nama je da to okrenemo i da kažemo, sprovodimo reforme kako nam se one stvari koje su nam se dešavale u prošlosti više ne bi dešavale.
Na kraju priče i na početku kampanje ostalo je pitanje, vi recite da je detinjasto, a pitanje glasi da li na izborima mora da se laže. Mora ako ste rešeni da verujete i ako vam nije dovoljan prethodni pređeni put. Ja mislim da su u ovom slučaju političari nevini, a građani krivi. Na koga se ljuti građanin ako mu se svaki put ponavlja isto? To ja mislim i to ne mora da se računa. Da čujemo kako se o tome govorilo u mojoj omiljenoj emisiji koja se zove Talasanje. Govore Mija Tlakićević, Cvjetin Milivojević i Dragan Janjić.
Ljudi to vole, vole da slušaju bajke, pa će slušati.
Tu će morati da se nađe neka mera. Biračko telo ne samo u Srbiji, ali u Srbiji pogotovo je naviklo na tu populističku priču, ali mislim da su ljudi, da kažem, spremni da čuju istinu. Vidim kolege onako makuju glavom, da šire ruke u neverici.
Ko će sada poveruje? Vole ipak ljudi taj Deus ex machina, neku neočekivanu silu koja se, kako već ona grupa, koja se iznad da pojavlja i rešava stvar.
Priča u magli koje mogu da se prodaju, jer mi nemamo elitu odnegovanu ni političku, ni ekonomsku, ni kulturnu, koja bi dovoljno jako rekla, čekajte ljudi, ne možemo se tako igrati sa našim životima i javnošću, ajte recite neku činjenicu. Nema to ko da kaže ovde. Dakle, mi ne znamo da napravimo bre račun za struju, a kamoli šta drugo.
Ne treba da zaboravimo, znači da kogod bude došao na vlast, da će on morati da pristupi reformama i zapravo će morati da slaže birače u nekom smislu. Znači, ako mora da ih slaže što manje, jer u protivnom dići će se neki sindikati, nešto će tu da se desi.
To je jedan začarani krug u kome se vrlo teško kretati i kao što SNS nije bila iskrena u odnosu na DS, kad je reč o Kosovu, dakle, i nije joj, da kažem, pomogla, tako DS sada uopšte nije iskrena u odnosu na SNS, kad je reč o bilo kakvim idejama o reformama. Svi koji hoće, koji sada bore za vlast, pošto su sami napravili takvu klimu u zemlji da ljudima ne govore istinu, oni moraju da lažu, e onda kad dođu na vlast, onda će gledati kako će da ispljava. Ispljava se obično tako što se zadužuju. Ako se nastavi tako, eto, propasti za godinu do dve.
U nadi da će sve lepo da se završi, kao što se uvek nadamo, ja vas pozdravljam i imam samo jednu poruku. Od sledeće nedelje ja sam na redovnom godišnjem odmoru, a u ovom terminu će nastupati dragi kolega Aca Seltik, budite dobri prema njemu, a Zemlja čuda se vraća polovinom marta. Danas su sa vama bili Voja Dobanovački, Aleksandar Radović, Bilja Krstić, moje ime Tatjana Milekić, želim vam sve najbolje. Prijatno.
Sona mwenye miango Itande punya ponye Sona mwenye nasango Tete loba mwenye Abodi wapo msima Dingeta bobe Etu malondo mimbu Limba nipona wa Nyango mititi pembu wa jiyo Limba nipona wa Nomola limba na wa Uba ulunge isoba Kwa vuba, mwende muni ya madibongo Kwa nde wani penya, penya na tena okoba Lo sento lambo wenge, lo mende singa miango Abona yuma lo sengi pon Nimba nipon na wa Nyango mititi pembo wa Chidu nimba nipon na wa Namala nimba na wa Uba olunge iso na wa Yeah, 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 yeah. tete mona sori benga mambo ba dinyaka na manyolo lendendolo mambo ba ben beje di ba mwene kumbomba mambo ba bimene leye bisolambo.